Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna. Varðandi veiðigjaldið og áhrif þess á skilyrta skuldabréfið sem er á milli nýja og gamla Landsbankans, að þá er það rétt að þar er klausa sem að fjallar um utanakomandi áhrif og við höfum auðvitað farið yfir þetta í fjármálaráðuneytinu og getum engan veginn fallist á þá túlkun háttvís þingmanns að breytingar á veiðileyfagjaldinu muni hafa áhrif, nokkur áhrif í þá veru sem að hann heldur hér fram, og þannig að þetta bara passar ekki saman. Og það væri líka mjög undarlegt ef að fjármálaráðuneytið hefði staðið að slíkum samningi við gamla og nýja, þessum þríhliða samningi, þannig að það mætti ekki breyta lögum með veiðileyfagjald og þá myndi samningurinn ekki standa. Auðvitað er það ekki þannig, þannig að þessi túlkun sem háttvirtur þingmaður leggur hér fram tel ég vera af og frá.
Háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.